Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de radio Renașterea, tema pe care o vom aborda în seara aceasta se intitulează Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul? Ce ne spun textele biblice? Deci ce ne spune textul biblic legat de această temă? Aș vrea să vă fac o mărturisire la întrebarea cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul. Răspunsul fiecăruia dintre dumneavoastră ar fi foarte simplu și ușor în același timp de găsit. Cel care l-a botezat pe Iisus Hristos, ați putea să răspundeți, cel care a pregătit calea Domnului înainte mergătorul Domnului. Și nu cred că mai multe răspunsuri ați găsi. Sincer să fiu, și eu la început, deși o am în cunoștință, am crezut că este o temă ușoară. Însă să știți că până acum aceasta este tema care mi-a luat cel mai mult timp. Ieri și astăzi, în continuu, aproape fără pauză, am lucrat la această temă, pentru că, o să vedeți, n-a fost foarte ușor să vă decupez din țintele Evangheliei textele pe anumite teme. Pentru că evangheliștii n-au relatat despre Sfântul Ioan Botezătorul într-o anumită ordine tematică sau într-o anumită ordine cronologică. O să-l vedem pe evanghelistul Luca, că relatează evenimentele invers cronologic, cel puțin două dintre ele. Adică pune arestarea Sfântului Ioan Botezătorul înaintea botezului lui Iisus. Ori cronologic, botezul lui Iisus a avut loc înainte ca Sfântul Ioan Botezătorul să fie arestat. Multe dintre rațiunile unei astfel de abordări a evangheliștilor sau unor astfel de abordări, am să vi le explic. Altele, sigur, depășesc, să spunem așa, nivelul de raportare simplu la această temă. Pe de altă parte, vreau să vă spun că tema aceasta inițial am conceput-o pentru o întâlnire, nici vorbă să o putem epuiza astăzi și o să vedeți de ce. Ea va fi pentru cel puțin încă o întâlnire. Acum vă puteți imagina un răspuns la întrebarea cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul, cât de multe au spus evangheliștii despre Sfântul Ioan Botezătorul și în același timp cât de puține. Iarăși o să vedem. Sfântul Ioan Botezătorul, cea mai complexă personalitate relatată de Sfintele Evanghelii. Profetul este cel care face legătura dintre Vechiul Testament și Noul Testament. Și cum face legătura dintre Vechiul Testament și Noul Testament, vom vedea pe parcursul prelegerilor noastre. Toate evangheliile vorbesc în introducerea lor despre Sfântul Ioan Botezătorul. Deci toate cele patru evanghelii, în introducerea lor, abordează acest subiect. Sfântul Ioan Botezătorul. Zămislirea și nașterea. Portretul Sfântului Ioan Botezătorul. Prima problemă, vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul, Luca 1, 5, 13. Și acum citim textul. Versetul 5, fost în zilele lui Irod regele, un preot cu numele Zaharia, din ceata preoțească a lui Abia. Iar femeia lui era din fiicele lui Aaron și numele ei era Elisabeta. Și amândoi erau drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihan în toate poruncile și rânduielile Domnului. Și nu aveau copii, deoarece Elisabeta era stearpă. Și amândoi erau înaintați în zilele lor. Și a fost că pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în rândul cetei sale, după rânduiala preoției, i-au ieșit sorții să intre în templul Domnului și să tămâieze. Iar la ceasul tămăierii, toată mulțimea poporului era afară, rugându-se. Și Îngerul Domnului i s-a arătat stând de dreapta altarului tămâierii și văzându-l Zaharia s-a tulburat și frică a căzut peste el. Iar Îngerul i-a grăit, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ți-a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu și vei pune numele Ioan. Acesta este textul care vorbește de vestirea nașterii profetului. Dacă dumneavoastră ați citit textul acesta, sunt convins că mulți l-ați citit până, vi s-a părut simplu. Dar vreau să vă spun că relatările despre Sfântul Ioan Botezătorul sunt foarte greu de priceput. Trebuie multe lucruri să știi pentru a pricepe ce a spus Evanghelistul sau ce a spus de fapt Evanghelistul. O să vedem în multe texte. Noi avem în primul text consemnat de Evanghelistul Luca în zilele lui Irod, regele Iudeii. Este vorba de regele Irod cel Mare, în timpul căruia s-a născut și Iisus Hristos și care domnește între anii 37 înainte de Hristos și 4 după Hristos. Cu această informație ne-am mai întâlnit când am vorbit data trecută, când am vorbit despre nașterea lui Iisus Hristos. Deci despre acest Irod este vorba. Am văzut acolo din ceata preoțească a lui Abia. În cartea Vechiului Testament, în cartea 1 Cronici, în capitolul 24, aflăm relatat faptul că David, regele, împarte pe preoți în 24 de cete. Deci cum să slujească ei la templu și a stabilit o anumită ordine, o anumită rânduială, a împărțit pe preoți în 24 de cete. Iar Abia era ceata 8-a. Acum, dacă ne întoarcem din nou la text, avem aici Zaharia, tatăl profetului, care era din ceata preoțească lui Abia. Adică din ceata aceasta, a 8-a, din cele 24, în câte i-a împărțit David pe preoți. Deci tatăl profetului era preot. Despre Elisabeta se spune că mama profetului, soția lui Zaharia, se spune că era din fiicele lui Aaron. Aaron este întemeitorul sau strămoșul tagmei preoțești în Israel. Vă amintiți, Moise și Aaron. Așadar, Ioan Botezătorul era de origine curat levitică sau preoțească, profetul. Avem expresia acolo că Zaharia, după rânduiala preoției, a intrat să tămâieze. Fiecare ceată din cele 24 tămâia de 2 ori pe an. Adică intra în templu să tămâieze, era o rânduială aparte de aducere a jertfei de tămâie. De 2 ori pe an și din cele 24 de cete, nu toți preoții tămâiau, ci se trăgea la sorți care să intre în templu și să tămâieze. De ce? Pentru că tragerea la sorți era o practică în Israel, potrivit căreia se credea, sau aceasta era convingerea, că dacă tragi la sorți, Dumnezeu alege. Și observăm acest lucru, poate unii dintre dumneavoastră știți, o astfel de practică, după ce Iuda se spânzură, moare, în locul lui este ales Matia prin tragere la sorți. De ce? Tocmai așa exprimau evrei, tocmai pentru a lăsa pe Dumnezeu să aleagă într-o misiune și nu pe om. Și asta era convingerea lor. De aceea trăgeau la sorți care din cetele respective să intre în templu și să tămâieze, socotindu-se că pe acesta îl alege Dumnezeu să aducă jertfa. În cazul nostru, Zaharia a ieșit la sorți să intre în templu și să tămâieze. Un preot o singură dată aducea jertfa de tămâie. Dacă o singură dată dintr-o ceată un preot, a doua oară el nu mai aducea, când se mai trăgea la sorți, însemnează că Zaharia tămâiază exact sau este ales de Dumnezeu să tămâieze exact în apogeul slujbei sale preoțești. Dacă tocmai el a fost ales să tămâieze. Și nu întâmplător. Și iarăși nu întâmplător toate aceste amănunte ale lui Luca. Vedeți cât de multe amănunte dă evanghelistul Luca. Și acum, după ce am văzut aceste explicații, ne întoarcem puțin la text. Ei nu aveau copii. De ce? Pentru că Elisabeta era stearpă și nu putea să aibă copii. Pe de altă parte, evanghelistul spune că erau înaintați în zilele lor. Deci două cauze pentru care ei nu puteau să aibă copii. În ceasul în care Zaharia tămâiază, îi se arată îngerul Domnului, de dreapta altarului, și spune să nu fie frică, pentru că rugăciunea i-a fost ascultată. Observăm aici, rugăciunea ți-a fost ascultată, nu rugăciunile voastre au fost ascultate, dovadă că Zaharia era concentrat mereu în rugăciune și în cererea pe care a adresat lui Dumnezeu pe dobândirea unui copil. Spune și Elisabeta, îți va naște un fiu și tu îi vei pune numele Ioan. Observăm aici, îngerul îi spune care va fi numele profetului. Pentru că o să vedem că punerea numelui a fost o problemă în familie. Și nu numai în familie, ci și în rândul celor apropiați, a rudeniilor. Și acum mergem puțin mai departe. Să vedem care este portretul pe care îngerul, după această vestire, îl face lui Ioan Botezătorul. Este un portret, un prim portret al profetului făcut de mesagerul cerului. Textul acesta, sau portretul lui Ioan Botezătorul, îl avem zugrăvit în capitolul 1 din Luca, versetele 14 și 17, până la 17. Citim acest text și o să vă explic imediat ceva. Iată ce spune îngerul tatălui, viitorului tată, deci preotului Zaharia. Și îți va fi el bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Ce frumos spune îngerul lui Zaharia. Sau altfel spus, ce mângăiere îi aduce îngerul lui Zaharia. Nu îi spune că va dobândi un fiu, va avea un copil, ci îi spune mai mult că acest copil va fi pentru el bucurie și veselie. Exact ce își dorește fiecare părinte în copilul lui. Bucurie și veselie. Și nu numai ei părinții să se bucure, ci și cei din jur. Acesta este darul lui Dumnezeu. Acela este un copil, dar al lui Dumnezeu, de care nu numai părinții se bucură, prin ceea ce este el, prin atitudinea și comportamentul lui, ci și cei din jur. Bucurie pentru cei din jur. În versetul 15, că mare va fi el înaintea Domnului, nici vin, nici băutură tare nu va bea și încă din pântecele mamei sale se va umple de Duh Sfânt. Și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul, la Domnul Dumnezeul lor. Și lui îi va merge el înainte, deci Domnului Dumnezeu îi va merge el înainte cu Duhul și cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor, ca să-i gătească Domnului un popor pregătit. Ne oprim puțin la aceste cuvinte, sunt foarte multe lucruri de spus, la câteva dintre ele ne vom opri. Acesta este portretul pe care îngerul îl face, iată cât de multe lucruri a spus îngerul lui Zaharia despre copilul lui. Ce va fi, cine va fi profetul Ioan. În primul rând, acest portret reflectă în primul rând misiunea profetului. Misiunea pe care Ioan Botezătorul urma să o aibă. Odată, vis-a-vis de părinții lui, prin bucuria și veselia pe care a adus-o, acestea au fost expresia unei misiuni pe care a avut-o Ioan. Bucuria și veselia părinților și împlinirea părinților vin din ceea ce copilul face, nu din ceea ce copilul nu face. Apoi reflecte misiunea prorocului în poporul lui. În primul rând, observăm aici ce va face el pe mulți din fiii lui Israel, nu spune pe fiii lui Israel, pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. Deci va avea o misiune de convingere, o să vedem imediat, că drumul pe care a apucat nu este bun și că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Și o să vedem în ce mod face acest lucru profetul. În câteva cuvinte numai, acest lucru îl realizează profetul. Apoi, tot cu referință la popor, până va merge înainte cu Duhul și cu puterea lui Ilie, o să vedem de ce cu puterea lui Ilie, el s-a asemănat foarte mult cu profetul Ilie, anticipăm anumite lucruri, austeritatea vieții, la fel ca și Ilie, Ilie a fost rănit în chip minunat de Dumnezeu prin păsările cerului, Ioan Botezătorul aproape și el în același fel trăiește, îmbrăcămintea profetului Ioan asemănătoare cu lui Ilie și trei, intransigența pozitivă, curajul pe care profetul Ioan l-a avut era cel al lui Ilie. Ambii se confruntă cu regalitatea. Ambii se confruntă cu cel mai mare din popor. Ambii se confruntă cu stăpânirea politică, să spunem așa. Și nu i-a cruțat. N-au făcut compromisuri niciunul. De aici îngerul îi spune oarecum lui Zaharia, îi spune tatălui, ce fel de copil, ce fel de profet, ce fel de misiune va avea copilul lui. Pentru că Zaharia știa foarte bine misiunea lui Ilie. Eu îmi imaginez că Zaharia s-a tulburat mult când a auzit ce spune mesagerul cerului despre copilul lui. Aici avem o expresie, deci va merge în popor cu puterea, cu autoritatea lui Ilie și avem o propoziție acolo de scop sau finală. De ce? Ce să facă? Spune ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor. Pe cei neascultători se întoarcă la înțelepciunea dreptilor, înțelegem mai ușor, pentru că dacă nu ascultă un om sfatul unui om înțelept, e normal, sigur, să te adresezi lui și să spui, uite, te-ai îndepărtat de la un cuvânt de înțelepciune, te-ai îndepărtat de la un sfat, te-ai îndepărtat de la o poruncă, revină. Dar ce-a vrut să spună îngerul când marchează în misiunea profetului acest lucru, să întoarcă inimile părinților spre copii? E vorba numai de relația familială, părinți-copii. De ce se întoarcă inimile părinților spre copii? Pentru că inimile părinților sunt aplecate spre copii. Invers ar trebui să spunem, se întoarcă inimile copiilor spre părinți, care și-au părăsit părinții și așa mai departe. Deci este invers. Să știți că aici evanghelistul și îngerul n-a avut în vedere o relație simplu, pur familială, ci relația familială de popor ales. Părinții poporului ales erau cei care aveau menirea să transmită poporului, să transmită poporului cuvântul lui Dumnezeu. Erau părinții poporului. Și pe aceștia poporul le-a lepădat pe mulți, pe profeți, pe dascăli și așa mai departe. Inimile acestora care au fost repudiate, lepădate, să se întoarcă din nou spre copiii lor. Cu alte cuvinte, să fie pregătită o anumită categorie din popor pentru jertfa făcută pentru popor. Deși din acest punct de vedere, exegeții interpretează această expresie. Și să pregătească Domnului, zice, un popor pregătit. Să-i gătească Domnului un popor pregătit. Pregătit pentru ce? Pentru întâlnirea cu Mesia. Pentru întâlnirea cu Iisus Hristos. Și în parte, o să vedem, în timpul activității sale, profetul a reușit acest lucru. Prin anumite categorii influente din popor, care veneau la Ioan Botezătorul, aceștia au avut mai departe un rol în popor pentru a pregăti drumul spre Mesia. Pentru a nu fi surprins poporul când Mesia se va adresa oamenilor cu cuvinte similare profetului. Iar ultimul aspect din portretul profetului este cel legat de austeritatea vieții lui. Adică, citim încă o dată, el nu va bea nici vin, nici băutură tare, deci nu va bea băutură amețitoare, din pântecele mamei sale încă se va umple de Duh Sfânt. Ioan Botezătorul, în acest caz, se pare că a avut votul Nazireului din Vechiul Testament, cel care făcea un vot de slujire lui Dumnezeu. Și aceste voturi erau însoțite de niște făgăduințe. Prima făgăduință este de a nu bea băutură amețitoare. Erau câteva semne, câteva făgăduințe prin care un om se dedica slujirii lui Dumnezeu. Acestea erau arecum Nazireu, cel ales al Domnului în Vechiul Testament. Așa a fost judecătorul Samson. Din Cartea Judecătorilor, capitolul 13 până la 16, dacă le citiți, puteți să vedeți acolo cum s-a comportat Samson ca Nazireu, ca ales al Domnului, adică în capul lui briciul nu trebuia să fie pus. Dacă citiți aceste capitole, o să vedeți mai mult. Sau cum s-a comportat Samuel în popor ca și Nazireu, deci ca și ales al Domnului. Cu alte cuvinte, austeritatea vieții profetului exprimă ceva din această calitate a lui de ales, de dedicat, de a fi rosit lui Dumnezeu. Ales pentru Dumnezeu și dăruit lui Dumnezeu. Acesta este, dragii mei, portretul pe care îngerul îl face profetului. Cât de multe lucruri a spus îngerul despre viitorul înainte mergător al Domnului și cât de multe lucruri trebuia Zaharia acum să le pună în inima lui, la câte trebuia să reflecte, câte trebuia să spună Zaharia, în primul rând soției lui Elisabeta, despre ceea ce va însemna copilul lor. Și câte n-a putut să spună, dar a scris cu siguranță. O să vedem imediat. Facem un pas mai departe la un alt capitol, pedepsirea lui Zaharia, să vedem despre ce pedeapsă este vorba și punerea numelui. Și a zis Zaharia către înger. Sigur că întrebarea lui Zaharia, după toate cele auzite, este firească, este logică. După ce voi cunoaște acestea? Că eu sunt bătrân, iar femeia mea înaintată în zilele ei. Și îngerul i-a răspuns și i-a zis, eu sunt Gavril, cel ce stă în fața lui Dumnezeu, cel care va duce vestea și Fecioarei Maria, nașterii lui Iisus. Și sunt trimis să grăiesc către tine și să-ți binevestesc acestea. Și pentru că n-ai crezut în cuvintele mele, observăm aici, îngerul știe mai mult și Maria întreabă, dar cum va fi aceasta, spune la un moment dat, de vreme ce eu nu știu de bărbat, nu sunt căsătorit. Zaharia la fel, după ce voi cunoaște aceasta? Maria nu cere semn, aici este diferența, ce nu mai întreabă. E nedumerită, Zaharia cere semn. Dăm semn ca să crede în asta. Maria spune numai, după ce voi ști eu? Adică, cum va fi aceasta? Că eu nu sunt căsătorit. Zaharia spune, după ce voi cunoaște aceasta? Dăm un semn. Ceea ce arată o oarecare îndoială a lui și o argumentează. De fapt, și Maria a argumentat. Dar aici este diferența între Maria și Zaharia. Și răspunzând, îngerul i-a zis, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele care se vor plini la vremea lor, iată vei fi mut. Și dă semn. Nu vei putea să vorbești. Vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când vor fi acestea. Și poporul îl aștepta pe Zaharia și se mira că întârzie în templu. De ce l-aștepta poporul? Pe preotul care tămâia. Pentru că la ieșire preotul care tămâia binecuvânta poporul. Probabil spunea câteva cuvinte. Și Zaharia iese afară, Asta mai mult decât poporul știa că ține slujba respectivă, jertfa de tămâie, și îl așteaptă, Zaharia nu vine și când vine nu poate să spună nimic. Și atunci poporul a înțeles că a avut în templu o vedenie și când a ieșit nu putea să vorbească și ei au înțeles că vedenia a văzut în templu și el le făcea semne și a rămas mut. Deci doar semne că nu poate să vorbească. Și când s-au împlinit zilele slujirii lui, s-a dus la casa sa. Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a sămislit. El s-a dus la casa lui, dovadă că nu locuia în Ierusalim, ci undeva nu departe de Ierusalim, într-un ținut muntos din Iudeea, dovadă că acolo se duce și Fecioara Maria în vizită la Elisabeta, soția lui Zaharia. Și el se duce acasă. Elisabeta rămâne însărcinată și vreme de 5 luni s-a tăinuit, zicând, adică n-a spus nimănui. 5 luni Elisabeta n-a spus că e însărcinată. De ce? E explicabil. O femeie înaintată în vârstă, o femeie despre care cred că se știa, mulți știau că nu poate să aibă copii, că e stearpă, cum spune textul sfânt. Iată cum însărcinată. Ce se explice o femeie în vârstă poporului despre ce s-a petrecut cu ea? Ba n-a vrut să se expună și batjocurii poporului. Și Elisabeta, piata, s-a tăinuit pe sine, adică cât a putut a ascuns acest lucru. Și în timpul acesta, când ea nu a spus nimănui sarcina ei, ce se explice? Zaharia nu putea vorbi? Nu putea să-i spună mai multe? Îi scria cât înțelegea ea să scrie? Ce se explice ea mai mult? Se spune, ce putea să spună poporului din tot ce ați auzit până acum că a spus îngerul? Era batjocorit. Ce înseamnă că copilul tău va merge înaintea poporului cu puterea lui Ilie? Ce înseamnă că va pregăti un popor? Ce înseamnă că el va întoarce inimile părinților spre copii? Ce înseamnă toate acestea? Cred că ar fi pus toată lumea întrebări și ar fi ironizat-o. Dar ea își zicea, mi-a făcut mie Domnul, că așa mi-a făcut mie Domnul în zilele acestea în care a socotit să-mi ridice o cara dintre oameni. De ce o cara dintre oameni? Pentru că o familie care nu avea copii era socotită o familie oarecum marginalizată de Dumnezeu. Pentru că copiii în Vechiul Testament erau darul lui Dumnezeu. Cu atât mai mult cu cât fiecare familie, mai ales din neamul lui David, credea că din interiorul ei poate să nască Mesia. Din neamul lui David, din orice familie, putea să se nască Mesia. De aceea, în orice copil se vedea un posibil Mesia. Mai departe, mergem la versetul 59. De aici textul se întrerupe, din acest moment, din acest punct 25, pentru că urmează cele legate de vestirea nașterii lui Iisus și de episodul Maria, Elisabeta și cântarea Mariei. Și acum mergem puțin mai departe să vedem ce s-a petrecut la nașterea lui Ioan. Și când și-a fost că în ziua 8-a, deci Ioan Botezătorul se naște și în ziua 8-a, amănunte legate de nașterea lui Luca nu dă, ci ne trezim exact în epomenim în ziua 8-a, când copilul trebuia de parte bărbătească să fie tăiat împrejur, să se pune numele. Și a fost că în ziua 8-a au venit să-l taie împrejur pe prunc și voiau să-l numească Zaharia cu numele tatălui său. Era un obicei în Israel. Și răspunzând, mama s-a zis, nu, că era vorba de rudenii acolo. Se pare, în unele comentarii am citit, se pare că la tăierea împrejur, la acest ceremonial, nu era neapărat nevoie să se petreacă acest ceremonial în templu, să fie de față un preot, dar oricum un preot era de față. Se pare că acest ceremonial al tăierii împrejur și al punerii numelui se săvârșea în familie și în cadrul mai restrâns al rudeniilor. Și când au vrut să-i pună numele Zaharia, cum era firesc, Elisabeta a spus, nu, ci Ioan se va chema. Și au zis către ea, toți cei de acolo, în rudenia ta nu e nimeni care să se cheme cu numele acesta. Și au făcut un semn tatălui cum ar vrea el să fie numit. Și Zaharia cere o tăbliță și pe ea scrie, numele lui este Ioan. Și toți s-au mirat. Să nu vă imaginați că pe acea tăbliță Zaharia a scris cu o cretă de calitate, cu o cariocă, ce avem noi astăzi și așa mai departe. Tăblița era simplă, din lemn, cu un strat foarte subțire de ceară, se zgria puțin pe ea cu un anumit instrument și acela era scrisul. Și după ce se scria, se nivela din nou ceara și ea putea să fie din nou folosită. Deci despre o astfel de tăbliță este vorba aici și pe toți a surprins când Zaharia scrie numele lui este Ioan. Și din nou spune toți s-au mirat. Și îndată gura și limba ei s-au deschis și vorbea binecuvântând pe Dumnezeu. Nu știm nici ce vorbea, o să vedem mai departe câteva din cuvintele lui Zaharia, dar el îl laudă pe Dumnezeu. Și observăm aici în versetul 65 un amănunt pe care îl dă evanghelistul Luca. Și frică i-a cuprins pe toți vecinii lor, iată, sunt și vecini acolo, vă imaginați că ținutul respectiv era, nu știu cât de multă populație, și despre lucrurile acestea s-a vorbit în tot ținutul muntos al iudeii. Adică despre ce? Despre tot ceea ce Zaharia, când a putut vorbi, a explicat și a povestit. Despre toate cele petrecute cu el, despre toate cele spuse de înger, despre portretul pe care îngerul îl face, despre misiunea pe care acest copil urma să o aibă și așa mai departe. Și pretutindeni în acel ținut s-a dus vestea despre acest copil. Și toți cei ce le auzeau, adică acele cuvinte, le puneau în inima lor zicând, ce va fi oare copilul acesta? Că și mâna Domnului era cu el.